Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Trešdienas 30. aprīļa raidījumā Katoliskās baznīcas kardināli gatavojas konklāvam. Vatikāns iepazīstina ar balstiesīgo kardinālu izcelsmi, vecumu, piedarību reliģiskajām kopienām, sadalījumu pa valstīm un kontinentiem. Atskats uz šī gada lieldienu svinībām Svētajā zemē un zemestrīci pieredzējušajā Mjanmā. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Otrdienas 29. aprīļa rītā Vatikānā notika 6. kardinālu tikšanās, kurā piedalījās 183 kardināli, tostarp 124 balstiesīgie, divi no pēdējiem veselības stāvokļa dēļ nevarēs piedalīties konklāvā. Tādējādi nākamā pāvesta vēlēšanās piedalīsies 133 kardināli.
183 kardināli, no kuriem 124 ir balss tiesīgi, otrdienas rītā sinožu zālē pulcējās uz ģenerālu kongregāciju. Kā norādīja Svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni savā ikdienas preses konferencē, tikšanās laikā klātesošie kardināli noklausījās aptuveni 20 uzrunas par baznīcu, tās problēmām dažādās zemēs un kontinentos, kā arī par baznīcas iespējamo atbildi. Apspriesto tematu vidū bija sociālie jautājumi, individuālisms, relatīvisms, vientulība, Jēzus centrālā loma, lai atbildētu uz mūsdienu pasaules vajadzībām. Sestā ģenerāla kongregācija sākās pulksten 9:00 ar lūkšanu, kam sekoja San Paulo abata Donato Oljari meditācija, kas ilga līdz pulksten 9:40. Kongregācija noslēdzās pulksten 12:30.
Šajā sanāksmē tika nolēmts, ka divi balstiesīgie kardināli veselības stāvokļa dēļ nevarēs piedalīties konklāvā. Tādējādi uz Sixta kapelu vēlēt nākamo pavestu dosies 133 kardināli.
Turklāt Svētā krēsla preses dienesta direktors precizēja, ka pirmdien kardinālu kolēģija nolēma adresēt visai pasaulē vēstījumu, lai pateiktos par dalību pāvesta Franciska Bērēs un pēdējo dienu laikā sniegto palīdzību. Šajā dokumentā, kas tika publicēts otrdienas pusdienu laikā, kardināli pateicas par solidaritāti, kas izrādīta šajā sēru brīdī jūdaisma, islāma un citu reliģiju pārstāvjiem, kā arī valstu un valdību vadītājiem, monarhiem, ministriem un citām autoritātēm. Viņi arī izsaka pateicību tūkstošiem pusaudžu un jauniešu, kuri piedalījās viņiem veltītajā jubilejā.
Vienlaikus Svētā krēsla preses dienests publicēja 3 paziņojumus, kuros sniegta sīkāka informācija par konklāva atklāšanu. 7. maijā pulksten 10:00 kardināli pulcēsies Svētā Pētera bazilikā uz svēto misi Pro Eligendo Romano Pontifice, ko vadīs kardinālu kolēģijas dekāns kardināls Giovanni Battista Re.
Pēcpusdienā balss tiesīgie kardināli sapulcēsies Vatikāna apustuliskās pils Pāvila kapellā, lai lūgtos, bet pulksten 16:30 dziedot visu svēto litāniju dosies procesijā uz Sixta kapellu, lai sāktu konklāvu, kura laikā tiks ievēlēts jauns pāvests.
2 dienas iepriekš, 5. maijā, pulksten 17:30, Pāvila kapellā zvērestu nodos tie garīdznieki un laji, kuri ir nozīmēti nodrošināt konklāva norisi. Viņu vidū būs kardinālu kolēģijas sekretārs, pavesta liturģisko ceremoniju meistars un 8 ceremoniārie. divi pavesta sakristijas garīdznieki, dažādās valodās runājošie priesteri bikstēvi, kā arī divi ārsti neparedzētiem gadījumiem.
No 7. maija konklāvā pulcēsies 53 Eiropas kardināli, 37 amerikāņi, 23 Āzijas, 18 Āfrikas un 4 Okeānijas kardināli. Jaunākais ir Austrālijā dzīvojošais Mikola Bičoks, kuram ir tikai 45 gadi, dzimis Ukrainā. Vecākais ir spānis Carlos Sosoro Sierra, viņam ir 79 gadi. Pirmoreizi Siksta kapellā būs pārstāvētas 12 valstis ar vēlētājiem no vietējo iedzīvotāju vidus, to starp no Haiti, Kapoverdes, Papua Jaungvinejas, Zviedrijas, Luksemburgas un Dienvidsudānas.
133 balsstiesīgie kardināli, kas piedalīsies konklāvā, lai izvēlētos 267. pavestu, ir no 71 dažādas valsts 5 kontinentos. Pārstāvētas ir 17 Āfrikas valstis, 15 Amerikas valstis, 17 Āzijas valstis, 18 Eiropas valstis un 4 Okeānijas valstis. Pirmo reizi ir balsstiesīgie vietējie kardināli. Viņi ir no 12 valstīm, no Haiti kardināls Shibli Langlois, no Kapoverdes Arlindo Furtado Gomes, no Centrālāfrikas Republikas Diedonē Nzapalenga, no Papua Jaungvinejas Džons Ribats, no Malaizijas Sebastians Francis, no Zviedrijas Anders Arborelius, no Luksemburgas Žans Klots Hollerichs, no Austrumtimoras Virgilio Di Carmu da Silva, no Singapūras Viljams Sengs Čie Gohs, no Paragvajas Adalberto Martinez Flores, no Dienvidsudānas Stīvens Amejs Martins Mulla un no Serbijas Ladislavs Nemets. Kopumā Siksta kapelā pulcēsies 53 Eiropas kardināli, 37 Amerikas kardināli, no kuriem 16 ir no Ziemeļamerikas, 4 no Centrālamerikas, 17 no Dienvidamerikas. 23 Āzijas kardināli, 18 Āfrikas kardināli un 4 Okeānijas kardināli.
Jaunākais ir Austrālijā dzīvojošais kardināls Mikola Bičoks. Viņam ir 45 gadi, viņš ir dzimis Ukrainā un ir Melburnas Ukraiņu eparhijas bīskaps. Bet vecākais ir spānis Carlos Sosoro Sierra, viņam ir 79 gadi. Visvairāk ir 1947. Gadā dzimušo kardinālu, viņu skaits ir 13. Vienīgais 1970. Gadā dzimušais ir kardināls Baldassare Reina, kuram 26. Novembrī apritēs 55 gadi. Vienaudžu nav arī kardināliem Leo Frankam, dzimušam 1971. Gadā, un lietuvietim Rolandam Makrickam, dzimušam 1972. Gadā. Konklāva veterāni ir 5 kardināli, kurus iecēla pāvests Jānis Pāvils II, francūzis Filips Barbarēns, horvāts Josips Bozaničs, ungārs Peters Erdo, bosnietis Vinko Puličs un ganietis Peters Turksons. Savukārt 22 vēlētāji ir saņēmuši kardināla bereti no Benedikta 16., bet 108 to valkā pēc Franciska gribas.
Vēlētāju vidū ir 33 kardināli, kuri pieder 17 reliģiskām kopienām. 5 salesiāņi, 4 kapucīni, 4 jezuīti un 3 franciskāņi. Siksta kapelā zvērestu nodos arī 2 redemptoristi, no kuriem viens ir Mikola Bičoks un citām kongregācijām piederīgie kardināli.
Kanonisko tiesību kodeksa 349. Kanons nosaka, ka kardināli veido īpašu kolēģiju, kuras uzdevums ir nodrošināt Romas pāvesta ievēlēšanu un piebilst, ka kardināli atbalsta pāvestu gan kopīgi, kad tiek sasaukti, lai risinātu svarīgākos jautājumus, gan atsevišķi proti dažādos amatos, sniedzot viņam palīdzību, galvenokārt ikdienas rūpēs par universālo baznīcu. Apustuliskā konstitūcija Universi Dominici Gregis arī nosaka, ka par apustuļa Pētera pēcteci var tikt ievēlēti tie kardināli, kuri pirms pāvesta nāves dienas vai dienas, kad apustuliskais krēsls paliek vakants, nav sasnieguši 80 gadu vecumu. Tāpēc kardinālus iedala balss tiesīgajos un tādos, kuriem nav šādu tiesību. Šobrīd kardinālu kolēģija sastāv no 252 kardināliem, no kuriem 135 ir balss tiesīgi un 117 vecāki par 80 gadiem.
Nepaliksim ieslodzīti tukšajā kapā. Vēršoties pie svētās zemes ticīgajiem šī gada lieldienās, teica franciskāņu tēvs Francesco Patons. Svētās zemes kustods aicināja svinēt Jēzus augšām celšanās svētkus, neļaujot sevi nospiest apstākļiem, kados ne tikai viņi, bet daudzi cilvēki pasaulē ir spiesti dzīvot. Apstākļos, kur tiek runāts par sakāvi un nāvi, par kariem, pandēmijām, zemestrīcēm, ekonomiskajām krīzēm, dabas katastrofām un tām katastrofām, ko izraisījusi cilvēka aizslēgšanās pret savu sirdsapziņu un dažreiz arī mūsu iekšienē mītošais ļaunums.
9 gadus man ir privilēģija svinēt lieldienas vietās, kas liecina par Jēzus augšām celšanos un viņa pirmo parādīšanos virkni, teica tēvs Patons. Viņš minēja tukšo kapu un netālu esošās kapellas, kas atgādina par Jēzus tikšanos ar māti Mariju, ar Magdalēnu un citām sievietēm. Tikšanos Emmausā, kur Jēzus sevi atklāja laužot maizi, pēdējo vakariņu namu, kur viņš parādās mācekļiem lieldienu vakarā un 8 dienas vēlāk.
Franciskāņu tēvs Francesco Patons domās uzkavējās Tabgā, vietā, kas atrodas Galilejas Sesara krastā netālu no Kafarnaumas, no Svetību kalna un Magdalas. Mariju Magdalēnu Jēzus lūdza pateikt saviem brāļiem, ka viņš ir augšām cēlies, un ka dodas uz Galileju, kur viņi to atkal varēs satikt vietā, kur viss sākās pirms 3 gadiem.
Tabgā, ezera krastā, Jēzus parādījās Pēterim un citiem 6 mācekļiem, kuri gatavojās zvejai, it kā būtu aizmirsuši par savu aicinājumu, jo tos nomāca sava skolotāja nāve. Tabgā augšām cēlušais Jēzus parādās neilgi pirms saules lēkta, kad vairs nav nakts, bet arī diena vēl nav sākusies. Viņš parādās, kad ir grūti atpazīt seju, taču ne balsi.
Augšām cēlušais parādās un aicina izmest tīklus vēlreiz, lai arī šķiet, ka iegūt lomu būs bezcerīgi. Viņš tātad prasa sev uzticēties. Uzticēties vēlreiz un līdz galam, jo tikai viņš spēj pārvērst mūsu neveiksmes un piepildīt mūsu tukšumu. Augšām cēlušais parādās un uzdod Pēterim vissvarīgāko jautājumu, to pašu, ko viņš uzdod mums. Vai tu mani mīli vairāk par visu un visiem? Ja patiesi mani mīli, tad vari sākt man sekot. Ja patiesi mani mīli, vari sākt rūpēties par cilvēkiem, ko tev uzticu. Ja patiesi mani mīli, arī tu varēsi ziedot savu dzīvi līdz galam,
līdz pašam galam, kā es.
Ja vēlamies svinēt lieldienas, uzsvēra tēvs Patons, ja vēlamies tās svinēt piepildīti, tad arī mums ir jāiemācās nepalikt ieslodzītiem tukšajā kapā. Augšām cēlušais Jēzus mums iet pa priekšu. Ja vēlamies svinēt lieldienas, mēs nevaram palikt ieslodzīti mūsu personīgajās neveiksmēs, gan cilvēciskajā, gan reliģiskā nozīmē. Ja vēlamies svinēt lieldienas, tad nevaram palikt arī nospiesti zem smagā akmens, ko uzliek ārēji apstākļi.
Svētās zemes kustots uzsvēra, ka augšām cēlušais Jēzus to visu jau ir uzvarējis, un viņš tikai prasa, vai mīli mani tik tālu, ka man pilnīgi uzticies, vai esi gatavs sākt visu no jauna kopā ar mani, vai vēlies likt mani savas dzīves centrā. Tikai tad būs iespējams atkal teikt, seko man, uzņemies rūpes par cilvēkiem, ko tev uzticu, un kopā ar mani iemācies ziedot savu dzīvi. Tevs Patons paskaidroja, ka tikai un vienīgi tad arī mēs kļūsim spējīgi atpazīt Jēzu, kad nav vairs nakts un vēl nav arī diena, un sapratīsim, ka cerot uz viņu, nekad nebūsim vīlušies, apmānīti vai apjukuši, bet paļāvīgi kopā ar viņu varēsim staigāt laika takas pretim mūžīgajām lieldienām. Zemeskrīcējs postītom Janmas reģionu katoļi lieldienas šogad svinēja starp gruvešiem. Priesteris Vinc Šve, svēto Joahima un Annas draudzis prāvists no Mandalejas, apliecina, ka viņam uzticēto ļaužu ticība ir stipra, jo tā ir balstīta uz klints, kas ir Kristus. Un šo ticību nespēj sagraut pat tādi likteņa triecieni, kā vardarbība un dabas katastrofas.
Četrus gadus ieilgušajā pilsoņu karā izkaisītiem Janmas iedzīvotāji aizvadītās lieldienas svinēja kopā ar tiem, kas 28. februārī notikušajā zemestrīcē ir zaudējuši pajumti. Arī viņi ir kļuvuši par jaunajiem telšu un graustu iemītniekiem, un tāpat kā kara bēgļi, šobrīd ir pakļauti musonu lietusgāzēm, kas Mjanmā plosās šajā gada laikā.
Mandalejas arhidiecēzes Lurdas dievmātes draudzes ticīgie, kuri ir palikuši gan bez dievnama, gan mājām, kopā ar prāvestu Džonu Kijavu Ja, ir apmetušies ēku kompleksā pie katedrāles. Arī šeit tie dalās pagaidu mājvietā ar karā izgaisītajiem bēgļiem. Pavisam Mandalejas arhidiecēzē zemeskrīcē sagrautas vai lietošanai bīstamas ir 25 baznīcas no šeit esošajām 40.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!